Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. V tokratni oddaji je naša gostja Petra Vrankar, mama dekleta Sare s težko obliko cerebralne paralize. Lepo pozdravljeni, gospa Petra.
Dobar dan.
V naši oddaji sem gostila že kar nekaj oseb z invalidnostjo, zato mi je zares v veselje, da tokrat gostim mamo dekleta z invalidnostjo, da bomo tako lahko bolje spoznali tudi življenje staršev in družine, ki se soočajo s tem, da je eden od družinskih članov preizkušen z invalidnostjo. Sara je že na pragu odraslosti, tako je od nosečnosti minilo že 20 let, pa bom vseeno začela prav s tem obdobjem. Kako je potekala nosečnost, ste že v nosečnosti izvedeli za Sarino cerebralno paralizo ali šele ob rojstvu?
Ja, res je že dolgo. Moja nosečnost s Saro je bila v bistvu popolna nosečnost. Razen stresa, zato ker sem šla iz Sarinim očetom sredi nosečnosti narazen. V tej vezi je bila tretja oseba, tako da sem potem nadaljevala sama in to je bilo zame zelo stresno. Drugače je bila pa nosečnost popolna praktično. Ni bilo nobenih posebnosti, enkrat vmes sem imela en uroinfekt. To je bilo pa vse. Sara je donošena oziroma še celo dva dni čez rok rojena. Ta njen vzrok za cerebralno paralizo pa je prirojen virus citomegalovirus, ki sem ga dobila verjetno med tem uroinfektom. Ampak to se takrat v tistih časih ni pregledovalo nosečnic. Nihče ni nič posumil, da bi bilo karkoli narobe. Sara je bila prav po knjigi dojenčak. Iz vsemi merami, iz vsem. Bilo je pa dva dni po rojstvu, je imela pa 2 cm manjši obseg glave. In zato so sploh naredili preiskave, da so šle potem v bistvu tretji dan, ko so bile doma, nazaj v bolnico na infekcijsko kliniko.
Torej, niti šele ob rojstvu, celo nekoliko kasneje ste izvedeli. Kako ste se soočili s to diagnozo?
V bistvu sem imela takrat veliko stvari za predelovati. Najprej to, da sem bila sama z dojenčkom, to, da sem bila zelo mlada. Bila sem stara lik 22 let in nisem praktično nič vedela o dojenčkih. Tako da sem se in s tem soočala, kaj in kako. In hkrati potem s tem je prišlo to, da sem Saro sprejela takšno, kot je bila. Kot je bila tam pred mano. Tak je, nisem poznala drugačnih dojenčkov. Tako da jaz sem pa to normalno starševstvo doživela 8 let kasneje iz drugorojenko.
No, če ostaneva pri Sari, kako huda je njena cerebralna paraliza?
Zelo huda. V bistvu človek, ki pogleda Saro, vidi človeka, ki je na vozičku, sedi podprta od glave do nog. Tudi glave v bistvu drži jo, a jo mahne, rok ne uporablja, jih stegne ali pa pesti naredi, prav tako noge. Tako da cela je podprta, govori ne, komunicira pa z jokom, s pogledom, to da pogleda, pa mimiko obrazama za ljudi, ki so veliki zno, zelo izrazito, da jo poznajo. Recimo v šoli, pa mi doma, pa njena asistentka jo že kar dobro spoznava.
In kako se spominjate prvih let z njo in soočenja s to težko diagnozo?
Prva leta so bila v bistvu v tem iskanju napredka. Terapije. Sara je v bistvu rojena lih leta 2005, ko je bilo tudi pol, prišel je Google, splet in jaz sem mamica, ki sem iskala pol že veliko na spletu. Se pravi tam okrog, ki je bila Sara stara 2 leti do 3 leta, je bilo že veliko informacij, tudi v časopisih, kar sem slišala, da je bilo le finančno dostopno ali pa da sem dobila na potnico lahko pri zdravniku, praktično sva šli vse probati. Tako da to je bilo terapiji tudi po 3-4 dodatne terapije na teden, poleg vrtca in pa še v šolskem obdobju smo tudi še nekaj časa jo vozili na terapije. Potem smo pa počas nehali. Uh-huh. Smo pa samo še ohranjali stanje.
Kakšne vrste terapije so bile to?
To so bile fizioterapije, delovne terapije, logopedinja. Sara je imela eno krasno obdobje, ko smo hodili v Cirius v Kamnik, kjer je imela celoten tim. Naš cilj je bil najti neko luknjo, da bo Sara komunicirala. Da bi govorila prek računalnika, z očmi, prek slikic, ampak nekak je zmer po vsakem napredku je prišlo obdobje stagniranja, ker smo bili pol spet v neki temi, ker ni šlo naprej oziroma smo stali na točki.
Mm-hmm.
Sara komunicira, tako kot sem prej rekla, iz jokom, iz mimiko, iz tako zelo neverbalno s telesom. In to je to, v bistvu nas je ona skozi ves ta čas učila, da ona komunicira. Samo mi si moramo vzeti čas, pa jo opazvati in videti, kaj nam sporoča.
Pa bi sicer izpostavili še kakšno terapijo, da pa je bila v pomoč?
Probavali so tudi velike alternative. Društvo Vesele nogice je organiziralo BDA terapije, to je manualna terapija. Tukaj smo Sari zelo pomagali pri drži telesa, da ni več zgubljala toliko energije pri tem, da se sploh drži po konci v svojem vozičku. Potem meni zelo taka terapija, da sem zelo rada jo peljala in da se je videl napredek, je bila pa terapija pri nekem terapevtu v Kopru, pri gospodu Stojanu, ki je imel pa več vrst izobrazbe, bil je drugač delovni terapevt, ampak se je izobraževal po kitajski tradicionalni medicini in je delal po teh točkah meridijanov in na Saro je zmer zelo dobro vplival.
No, ampak rekli ste, da potem čez nekaj let ste pa terapijo opustili. S kakšnim razlogom?
V bistvu ne terapijo opustili, opustili smo to novo iskanje.
Aha.
Nekaj novega. Sara ima še vedno terapije, dvakrat na teden pride terapevtka na dom. Ta, ki je v bistvu spremlja že praktično od rojstva, od pol leta starosti, je bila terapevtka v razvojni ambulanti, fizioterapevtka. Ona se je tudi naučila terapije po Mazgutovi, MNRI, oziroma to taktilno integracijo, refleksne terapije in kombinira iz Saro že v bistvu vsa ta leta, dvakrat na teden, dela malo refleksne, malo taktilne in to, kar rabi to klasično nevrofizioterapijo, zato da jo sprosti.
In zato, ker se je to okno napredka zaprlo, ali s kakšnimi razlogi ste potem opustili dodatno iskanje?
Bolj zaradi izmučenosti, se mi zdi. Izmučenosti celotne družine.
Aha.
To so bile vožnje, mi smo 20 km iz Kamnika, potem smo še vozili v Kranj tudi, se pravi z konca Tuhinjske doline, celo pot, vsako popovdne, pa sta bila z nami že dva mehna otroka. Jaz sem imela pa vedno večji klic, da je v življenju še kaj drugega kot samo iskanje, obračanje teh kamnov. V bistvu pa spoznala sem pri sebi, da zakaj to delam? Sprašvala sem se, zakaj to delam? Če imam jaz Saro rada tako, kaj jo imam? Oziroma, kaj bi sploh pridobila, če bi Sara kazala nek res napredek, da bi se videl, ali delam to zase, da bo meni lažje, ali delam zato, da pokažem drugim, da sem res probala vse. In sem verjetno pa ugotovila, da bolj zaradi tega, ker me je toliko ljudi sprašvalo, kaj pa še delate, kam pa še hodite. In sem pol rekla, če imam vseh teh vprašanj že počas dovolj, težko je odgovarjati vsakmu, v bistvu se nekako zagovarjati, kaj vse si probal. In sem pri sebi videla, probala sem vse, kar sem jaz čutila, da ali je šlo, ali ni šlo. Sara je pa taka z nami, radio imamo in v bistvu s tem njenim življenjem, takšnim kot je, lahko naredimo tudi veliko.
Uh-huh. Ste se potem po tej odločitvi, po sprejetju te odločitve, počutili mirnejše?
Veliko mirnejše, ja.
Kaj pa vam je sicer v tistih prvih letih najbolj pomagalo? Kje ste vi črpali moč? Rekli ste, že te vožnje so bile zelo naporne, poleg vsega ostalega, kar je prinesla ta diagnoza v vašo družino?
Ja, moja moč je bila verjetno prva leta predvsem pri drugih starših,
uh-huh.
ki so šli skozi podobno pot. Že zelo malo smo se začeli povezvati, predvsem prek družbenih omrežij, najprej je bil to še medovrnet, potem je prišel Facebook. Verjetno nas večina teh staršev lahko reče, da imamo v glavnem Facebook zaradi tega, da se med sabo povezujemo in imamo informacije eno od drugega. Drugače mi je pa zelo pomagala recimo terapija oziroma ne, terapevtska kolonija v Elerih preko Sončka. Tja sva je s Saro hodile kar ene 3-4 leta, vsako poletje, enkrat še celo dvakrat. Tam so bili starši z zelo podobnimi diagnozami. Učili smo se v bistvu eno od drugega, tam smo se lahko pogovarjali, lahko smo se zjokali. To je dal kar za nekaj mesecev, se mi zdi, ene energije. Veliko je pomagala meni ta Sarina terapevtka, vedno je bila pripravljena za pogovor, za iskanje z mano naprej, kaj zdaj, kaj me čaka. Zmer mi je dala en pogled, poglej iz druge strani, poglej pa še tako. Tako da to, no pa, moj filter je bil pisanje, jaz sem že v bistvu od Sarinega rojstva pisala blog, tam sem dala pa vse ven. Vse te svoje strahove, dvome, vse sem spravila v črke in v besede in dejala van. To zdaj ugotavljam, da je to moj filter, no? Da lahko pišem, da ni treba nobenega obremenjevati s tem, da me posluša.
Še pišete?
Sem še pred kratkim pisala, zdaj se bolj usmerjam v to, da pišem bolj zase.
Aha.
Mogoče bo kdaj to v kakšni obliki knjige.
Objavljeno.
Ja.
No, zanimivo to, ko ste omenili, da vam je veliko moč dajalo pravzaprav izkušnje drugih, torej staršev, ki se soočajo s podobnimi izzivi, s podobnimi preizkušnjami, se vam zato zdi zelo pomembno to povezovanje prek različnih društev in kolonij, kot ste omenili?
Ja, zelo pomembno. Hkrati je pa tukaj to jaz zdaj vidim po tolikih letih povezovanja, da mora biti pa človek trden, ko se povezuje, ker to je toliko energij, toliko zgodb, da se ne počutiš obremenjenega iz zgodbo drugega, da se ne počutiš dolžnega nekomu pomagati, če še sam nimaš te energije iz kje vzeti, da se ne počutiš dolžnega, da ti pa, ker živiš malo drugače, da bi mogel, tako kot vsi drugi živijo ali pa kot drugi pričakujejo. Tukaj sem imela jaz zelo veliko šolo zase, ker sem bila zelo nagnjena, že tako, vzgojena sem tako, kaj drugi mislejo, kako te gledajo, pomagaj, bodi vedno prijazna. Meni je zmanjkovalo v moji vrečki moje energije in recimo zdaj vem, da ko se povezujem z drugimi, vem, da lahko dam, kar imam, ne grem pa čez mejo, ne bom pa drugim dajala svojih bremen. Istočasno pa ne bom sprejemala bremen drugih, če tega ne zmorem. Oziroma bom pomagala tam, kjer lahko, ostalo pa ponavadi, ker zdaj zadnja leta prepustim Bogu, rečem. Če ne drugega za blagoslov in naj se zgodi, kot
in
je treba.
Kaj vas je naučilo te razmejitve?
Je zelo veliko dela na sebi, zelo veliko. Zadnja leta je prišla molitev, sem spet obudila svojo staro vero iz mladostnih dni, mi najbolj pomaga molitev, prej sem pa brala knjige za osebno rast, za samopomoč, poslušala videe raznih koučev oziroma duhovnih vodij. Tam sem vzela, pa na koncu sem ugotovila, da vzamem tist, kar mi pomaga in s tem naredim eno spremembo pri sebi. Potem se ponavadi zgodi še sprememba povsod okrog.
No, omenili ste molitev, vero.
Ja.
Torej lahko rečete, da vam je pri tem pomagal občutek Božje bližine.
Zelo, zelo. Ker je bila Sara majhna, sem iz Saro živela pa v moji stari mami. Lani je preminula, ampak ta naša mama Pavla je šla najrajš na Brezje. In mi dve Saro so bile tiste, ki svoje tako rade vozile na Brezje. Potrudili sva se, da smo šli vsaj enkrat na leto, če ne še večkrat, ker okrog vsadzga mal večjega praznika, ne ravno na praznik, ker nismo marele gužve. Tako da vedno smo šli molit k Mariji in to je meni ostalo zdaj. Tudi, ki je bila pa že mama v domu, iz svojo družino gremo najrajš. Če gremo na izlet kamarkoli na Gorensko, so Brezje postanek. Tako da, ja, tukaj mi je ostalo zelo veliko od moje mame, od mladostnih dni, ki sem ministrirala in bila pri skautih, takrat sem imela res odličen odnos z Bogom. In moram reči, da lansko leto smo imeli v naši župni v Zgornjem Tuhinju misijon, ki je veliko te vere prebudil spet v meni.
No in lahko z nami delite trenutek pred tabernakljem, iz lanskega adventa.
Ja, v bistvu prav sliko imam pred sabo, ko so otroci sedeli vrsto pred mano, jaz sem si pa v tistem času spet zastavljala vprašanja, kako zdržati vse to. Predvsem po zimi je včasih težko, ker je mraz in Sara ne more toliko biti zunaj. Težko gremo, če je sneg, ne moramo nikamor, voziček se, veliko bolj zapaca v tem vremenu in to so vsa tista mečkana bremenčka, ko prideš domov, pa moraš ogreti Saro, spucati voziček, pobrisati po tleh, vse to te čaka. In takrat na tisti 9-dnevnici pred Božičem sem si rekla, Jezus, kako ne izdržim, da bi bilo pa tudi meni malo fajn. In sem zaprla oči in ko sem jih odprla, je res tako žarel tabernakel in sem slišala samo to besedo služenje. Služenje, to je tvoje služenje. In v bistvu se je vse poklopil. Kaj so stavljanke? Aha, ta odgovor v bistvu ni bil pričakovan odgovor, ni bilo verjetno tist, kar sem jaz hotla, da me nekdo razbremeni, ampak bilo je tist, s čimer se lahko zadovoljim, ker ja, življenje Saro je moje služenje.
No in to ste v članku, ki sem ga prebrala v reviji Prijatelj, povezali tudi s skauti.
Ja, pri skautih si nisem predstavljala tega služenja, ki smo ga imeli potem pri popotnikih in popotnicah, ker je bilo vedno lahko. Šli smo pomagati v domu pokojencev, komu razveseliti dan, nesli smo recimo luč miru iz Betlehema komu in to je bilo v bistvu tist del služenja, delati dobra dela do drugih. Ampak to je bilo vedno lahko. Vse si se dobro počutil in vse. Tukaj je pa res služenje, ki si včasih res rečem, da je težko, ampak tukaj zdaj črpam, to je to. Are? To je tisto moje služenje, s katerim sem lahko na razpolago nekomu, ki je vedno ob meni, ki je odvisen od mene in se dajem. In zdaj, ko veliko več molim, se zalotam zjutraj ob 4, ko se Sara recimo prvič zbudi. Sem vsa zmatrana, včasih malo slabe volje, ne bi šla ravno ustala in jo že previjala in vse. In se pokrižam in rečem, Bog, daj mi pomagaj. Ti bod zdaj ob meni, da bom jaz ljubeča do Sare. In se res v hipu se spremeni moj odnos do nje in sem vsa ljubeča do nje. In potem vidim še, ka druga dva ostanata zjutraj. To, kar drži. Res.
Ja, prava pričevanska drža, res. Torej, vidite tudi blagoslove v tem vašem življenju, Saro, ali prevladujejo težki, težji trenutki preizkušenj?
Oh, vsega je dovolj. In preizkušnje, in veliko blagoslovov, samo pač, ko pride preizkušnja, recimo je obdobje bolezni, je obdobje, ko smo veliko noter, je obdobje, ko padamo v neko rutino, takrat je težko, ampak vidim, da pol, samo kanček, da si v glavi rečeš, ostavi se, pomisel, kaj vse imaš, ali pa kot preberem, hvala. In to je to. In takrat se spomnim pol spet na to moč molitve, na vse, kar imamo, s čimer smo blagoslovljeni. Res imamo veliko. Mislim, da imamo vsi okrog nas ogromno v življenju. Ogromno, za kar se lahko zahvaljujemo. Tako da ja, pol te blagoslovi prevladajo. Težki trenutki so pozabljeni.
No, Sara ni vaš edini otrok, je vaša prvorojenka, imate pa še dva mlajša otroka in si predstavljam, da je vaš družinski vsakdan zelo pester. Nam lahko predstavite vaš vsakdan?
Ja, v bistvu zjutraj gremo v šolo, tako kot običajna družina. Jaz imam to srečo, da sem Sarina osebna asistentka in sem doma. Tako da, ko ta mala dva odideta v svoje šole, odpeljem še Saro ali pa jo pelje tudi njena druga osebna asistentka. Sara hodi v šolo na Roje, pri Domžalah, tako da je to 30 km stran. Potem pa popoldne, ko pridemo iz šole, ko pridejo otroci iz šole, je to ura pol dveh, pojemo kosilo, naredimo nalogo, to sem zelo hvaležna, da imamo to rutino. Fant še hodi na nogomet, punca je pa taka bolj umetniška. Tako da sem spet hvaležna, ker smo taka umirjena družina, da nam ni treba letati na vse možne krožke in imamo čas zase popoldne. Tako da lahko gremo na kakšen izlet, če je lepo vreme. Lahko smo skupaj ob družabnih igrah, ob knjigah, ob kakšnem filmu. Ustvarjamo, imamo veliko živali doma, tako da so naši dnevi kar mirni.
Na Roje hodi Sara. Kakšna šola je tam?
To je šola s posebnim in prilagojenim programom. Se pravi, prilagojen program je za vse otroke, ki ne zmorejo rednih programov. Posebni program je pa za te naše res posebne otroke. Oni so lahko v šoli do 26. leta. Ponavad so skupine zelo majhne. Trenutno je pri Sari v razredu 4 do 5 otrok. Ne vem, čisto točno za vsako leto posebej. Z njimi je učiteljica, varuhinja, nekaj učiteljev je, ki se menjajo s predmetnikom. Sara je tam od 8 do 2. Ima svojo družbo, otroke, ki se pogrešajo, če so počitnice, pa bolezni. In to je to. Ima pa vsak svoje specifike. So pa v šoli pač ljudje, ki so skozi vsa ta leta najbolj navajeni naših otrok. Do vsadzga najbolj jih poznajo, kako z njimi, kako ga umiriti, kaj rabi. Tako da ponovat so to ljudje, ki starši rečemo, da bi jih imel še celo poletje pri sebi doma.
In vidite, da gre Sara rada v šolo.
Ja, zelo rada.
No in kako pa potem počitnice izgledajo pri vas?
Počitnice so pa tako kot v vsaki družini. Vsi smo doma, razen ati, ki dela. Dopodneve pa navadi preživimo sami ali gremo na kakšen sprehod iz otroki ali pa pospravljamo, ustvarjamo. Popoldne pa organiziramo potem, da je pa treba takoj, kaj ti pride domov, zdaj ga pa omrežati in da ali kam gremo ali imamo kakšne projekte in tako. V bistvu običajno.
In kako prilagajate življenje Sari? Na kaj morate naprimer pomisliti, če hočete iti k komu na obisk?
Aha. Predvsem na to, kam sploh gremo. Če imajo stopnice, ponavadi sploh čez to obdobje jesen do pozne pomladi ne gremo. Smo bolj pol poleti pri drugih, kjer smo lahko zunaj. Drugače pa ja, to je tako kot z dojenčkom, ki je treba imeti s sabo mleko, kašice, vse za jest posebej, tako da tudi mi Saro, če gremo, če vemo, da bomo šli nekam, kjer je elektrika v redu, celo mikseri s sabo nosimo za hranjenje. Drugač pa hrano, pač v šalčke, Sara se hrani po gastrostomi, tako da cevko, brizgo, vodo, to je vse napakirano vedno, rezervna oblačila, slinčki, ostali smo pa prilagodljivi, tako da ja, smo pa zelo radi naokol, ker Sara ima najreš na svetu, da gleda konje ali pa da pač se premika. To pa je vožnja z avtom ali pa sprehodi, neskončni sprehodi.
Se pravi, te arhitektonske ovire pa lahko dejansko otežijo oziroma onemogočijo kakšno aktivnost?
Ja, veliko aktivnosti sploh, ker bi bili mi radi v gozdu. Na planini, za našo vasjo je tako imenina planina, tako da tja in Saro ne moramo. V bistvu tudi, če bi lahko šli, jo Sara ne mara te planine, vedno tam joka, tako da pač vedno se moramo nekam zapeljati, v dolino, naravno, ob kakšna jezera, Sara ima zelo rada morje, tako kaj jaz. Tako da, ja, vedno je, skor vedno je pri nas vožnja in potem sprehodi drugi. Pač se prilagodimo, da gremo pač po mestih ali ob kakšnem jezeru, kjer je v redu pot, da je volk sit in koza cela. Ja.
Da je dostopno z invalidskim vozičkom.
Da je dostopno z vozičkom, ja.
Katere institucije, službe, posamezniki so vam bili in so vam še v pomoč pri vsakodnevnem življenju s hčerko s cerebralno paralizo? Omenili ste društvo Sonček, terapevtske kolonije, starše s podobno izkušnjo.
Ja. To potem, zdaj, ki je Sara že tako stara, največ vem še vedno od staršev, če je kaj novega, če je kakšna taka stvar, ki bi nam pomagala pri vsakdanu. Drugač pa v šoli recimo, v šoli je več staršev, ki povejo učiteljim kaj in potem učiteljice povejo kaj naprej, kaj so kje drugi izvedle, da nekdo nekaj recimo, kaj treba prilagoditi dom, stoširati otroka, ki je težko oviran. Pri teh stvarih smo dobili informacije od drugih staršev in iz šole. Drugač pa internet. Dokler je bila pa Sara mehna, je bila pa Sonček. Hodili so v Staro goro, kjer so tudi veliko izvedle. Potem so bile vmes društvo Vesele nogice, društvo Mavrice izziva, tam so bile posod nekaj časa aktivne, ampak to terja svoj čas, da se daš na razpolago še za druge. Tako da to, sem pa zelo hvaležna za vsakega od teh obdobij in ljudi, ki sem jih spoznala na tej poti. Društvo je res veliko v Sloveniji, tako da če človeka pokliče, je to to. Je lepo spoznati, preko drugih zgodb tudi sebi pomagati.
No, gospa Petra Uranka, res sem vesela, da ste se odzvali po vabilu, prišli v oddajo Stani in hodi in z nami delite vašo izkušnjo. Pa me zanima, česa si želite, po čem hrepenite?
Hrepenim predvsem po tem, da bi imela vedno energijo in voljo narediti svoji družini dan zelo lep.
Odgovor se sliši preprost. Se vam zdi tudi pot do tja preprosta?
Če nimam kakšnih teh svojih ženskih hormonskih zadev, pol zna biti preprosto. Ja. Imam partnerja, ki mi vsem pomaga in v bistvu nas vse nosi po rokah. Moč jemlje iz svojih peta, ne vem iz kje. Zan ga ni tako vir kot zame. Tako da, ja, če se v glavi postavim na pravo mesto, potem je, kjer je volja, tam je pot.
No, res hvala za to vaše pričevanje. Morda še čisto za konec, kakšen nasvet za vse tiste, ki vas srečajo na sprohodu, na izletu, vas ali pa kakšno drugo podobno družino. Zakaj bi bili hvaležni, za kakšne besede, za kakšne geste?
Aha, predvsem za preprosto sprejemanje in ne se obrniti stran. Ne vem, koliko je drugih otrok takih kot naša Sara, ki marsikoga prestraši z jokom. Ob srečanju z drugimi ljudmi za joka, ampak če ne drugače, čez 15 minut neha. Ne se ustrašati posebnih ljudi, ki so iz namenom tukaj med nami, so res posebni, vsak nas nauči nekaj novega, v nas prebudi nekaj novega, tako da predvsem to, no, tist, to po pozdrav, pa je to.
Tako, prav lepa hvala še enkrat za vaš čas, za ta pogovor, vse dobro vam želim, vam in vsej vaši družini.
Hvala tudi vam, zelo prijetno je bilo.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste januarsko oddajo Vstani in hodi. Naša gostja nocoj je bila Petra Urankar, mama dekleta Sare s težko obliko cerebralne paralize. Hvala za vašo pozornost. Vse dobro vam želim, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.